Vítejte u dalšího dílu podcastu Pomáháme podnikáním, kde se bavíme o možnostech sociálního podnikání a hledáme nové souvislosti. U mikrofonu je Miriam Vránová a její hostka. Dnes jsme pozvali odvážnou ženu se světovým rozhledem i nadhledem. Celou svou profesní dráhu se věnuje začleňování neboli integraci lidí ve složité situaci do společnosti. Nebojí se dohlížet na řádnost voleb v Gruzii, vést neziskové projekty, organizace, vysokohorskou výpravu a dokonce i celý odbor na ministerstvu. Vystudovala mezinárodní a teritoriální studia a veřejnou sociální politiku na Univerzitě Karlově. Aktuálně působí jako ředitelka odboru integrace na trh práce v sekci zaměstnanost na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Vítám Anu Brabcovou. Dobrý den, Ano.
Dobrý den.
Chtěla byste ke svému představení ještě něco dodat, co by mělo zaznít?
Já myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající, takže asi mě vůbec nic dalšího nenapadá.
Tak potom mám další otázku. Jak se pozná, tam se odbornice na integraci, že je integrace úspěšná?
Odbor integrace na trh práce, který vedu zhruba poslední 2 roky, na to má samozřejmě různé tabulky efektivity a výzkumy. Nicméně řekla bych úplně zjednodušeně, že se to pozná na celkové náladě společnosti, protože jakmile máte integrovanou tu část obyvatel, která, dejme tomu, se nachází v nějaké složité situaci, tak potom je to takový jenom lakmusový papírek celé společnosti. A my dnes vidíme, že se společnost relativně bouří, řekla bych, protože má strach, existenciální nějakou úzkost. Vidíme to na škrtání veřejných rozpočtů, na úsporném balíčku a lidi mají obavu z toho, jak budou do budoucna moci vyžít. A samozřejmě to dopadá na ty nejzranitelnější skupiny. Takže my samozřejmě tím, že chápeme nutnosti úspor, tak ale na druhé straně se musíme právě starat o ty lidi, kteří jsou jaksi na konci toho žebříčku a potřebujeme je integrovat na trh práce za mzdu, za kterou dokážou vyžít.
Uh-huh. A jak se vám to daří?
Daří se to, myslím, střídavě. Nelze určitě říct, pokud je nízká nezaměstnanost, takže jsme v pořádku. Jednak jde právě o ty zranitelné skupiny, jako třeba osoby se zdravotním postižením, osoby, které jsou dlouhou dobu mimo třeba zaměstnání z různých důvodů, ať už je to třeba dlouhodobá péče o osobu blízkou, nebo ať je to několikanásobná maminka, například dlouhou dobu na rodičovské dovolené. A to jsou lidi, o které my se musíme starat a podporovat je právě v tom, aby znovu naskočili do ideálně tedy volného, otevřeného trhu práce.
Uhum. To jsou velmi rozličné skupiny. Jaký jsou ty nástroje začleňování, který používáte, nebo vlastně je to poměrně individualizovaný, by se dalo říct, že ta pomoc by měla být?
Měla by být, to jste řekla správně. My samozřejmě bojujeme i s kapacitami na naší straně. Hlavním jakýmsi poskytovatelem těch služeb a toho vějíře služeb, který opravdu máme relativně široký, by měl být úřad práce, který je postavený v té oblasti zaměstnanosti na poradcích a poradkyních právě pro zaměstnanost. Jsou tam jak kariéroví poradci, tak třeba poradci pro rekvalifikace. A ten nástroj, se kterým operujeme, se jmenuje aktivní politika zaměstnanosti a bohužel je pro nás náročné v době, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, přesvědčit naše poslance a politiky, že aktivní politika zaměstnanosti není jen o podpoře v nezaměstnanosti, což je tedy pasivní politika zaměstnanosti, ale právě i ta aktivní, proto abychom mohli dávat lidem například peníze na vzdělání, na dovzdělání, na nějaký reskilling, upskilling, proto aby se právě uchytili v nějaké novější době na trhu práce, protože dnešní trh práce je úplně odlišný od toho, jaký byl třeba před 12 lety, když ta maminka odešla na tu rodičovskou. A co se týče těch nástrojů, máme samozřejmě společensky účelná pracovní místa například, která se využívají mimochodem i v neziskových organizacích právě pro začleňování nějakým způsobem znevýhodněných lidí. Potom jsou velmi populární, ale bohužel nyní dost ohrožená veřejně prospěšné práce, co se týká hlavně obcí a různých městských částí, které právě zaměstnávají například lidi ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. A my nyní vytváříme nový nástroj, který by měl být ještě více zaměřený na integraci ohrožených skupin a měl by obsahovat větší takovou sociální složku, jak s těmi lidmi pracovat mimo jejich mzdy vlastně, protože je samozřejmě jedna věc ve veřejně prospěšných pracích přispět tomu člověku na mzdu, ale my potřebujeme přispět tomu zaměstnavateli i na práci s tím samotným člověkem.
Na sociální práci prakticky. Nezavnímala jsem tam, že byste mluvila o sociálním podnikání. Je to taky nástroj na aktivní politiky zaměstnanosti nebo patří někam jinam?
Já se mu záměrně vyhýbala, protože to je úplně nové pojetí, alespoň co se týče legislativy pro Ministerstvo práce a sociálních věcí. Byť tady sociální podnikání máme už řadu let. A není to, neřekla bych, že je to nástroj, řekla bych, že je to takový náš chybějící článek v té legislativě mezi zcela otevřeným trhem práce a chráněným trhem práce. A sociální podnikání vidím někde na pomezí a snažíme se nyní o to, aby se stal jedním z těch hlavních pilířů zaměstnávání osob, které mají nějaký handicap nebo nějaké specifické potřeby, dejme tomu.
Existují různé definice sociálního podnikání, vy už jste něco naznačila. Jaká je ta vaše?
Pro mě je sociální podnikání podnikání, tedy biznis, ale se společenským přesahem, se společenskou odpovědným přesahem, podnikání, kterému není lhostejné, v jaké komunitě podniká, s jakým dopadem na životní podmínky lidí, ale i životního prostředí.
Děkuju. A co je ta hlavní přidaná hodnota toho podnikání? Už to jako zmínila, ale já ještě jdu malinko pod povrch.
Pro mě v ideálním světě by každé podnikání mělo být odpovědné. Nicméně, a samozřejmě máme mnoho a mnoho příkladů mezinárodních firem i čistě českých firem, které opravdu tu společenskou odpovědnost podporují a CSR je naštěstí čím dál tím silnějším nástrojem i pro lákání zákazníků. A sociální podnikání je ještě mohutnější v těch principech, nebo mělo by být. A mělo by právě zdůrazňovat to, o čem už jsem mluvila před chvilkou, tu sounáležitost, to, že biznis a profit není vlastně jediným cílem podnikání, ale mělo by být cílem právě to, že pomáhá v tom svém okolí, pomáhá lidem, kteří neměli třeba takové štěstí právě proto, aby se znovu začlenili na trh práce.
Děkuju za tu vaši definici. Vy působíte, jak už zaznělo, ředitelka odboru integrace na trh práce a jaký konkrétní aktivity právě k sociálnímu podnikání podnikáte?
Můj odbor specificky vede tedy projekt na podporu sociálního podnikání, říkáme mu zkráceně RESP, a tento projekt realizujeme od dubna tohoto roku, tedy 2023, a snažíme se jednak o zvyšování povědomí obecně o sociálním podnikání, protože velmi často jsme svědky toho, že široká veřejnost v podstatě nezná sociální podnikání jako pojem, neví, co si pod ním úplně má představit. A pokud si něco představují lidé, tak jsou to většinou třeba chráněné dílny. A ta škála je samozřejmě mnohem, mnohem širší. Potom na druhou stranu zase potřebujeme podporovat i ty samotné podnikatele, kteří jsou velmi často jako samotní vojáci v poli a nemají úplně podporu například v tom regionu, ve kterém působí. Takže my se snažíme podporovat zvyšováním know-how těch podnikatelů, pomoci jim třeba s projektovým řízením, s různými finančními záležitostmi a tak dále. No a potom se snažíme samozřejmě působit i na politiky, na poslaneckou sněmovnu ve věcech expertních, dejme tomu pomocí různých kulatých stolů a dejme tomu podporu o legislativní činnosti, kterou mají na starosti kolegové tady na jiném odboru, v rámci kterého se právě připravuje i legislativní materiál, který je přímo zákonem, tedy o sociálním podnikání. A všichni pevně doufáme, že tento zákon, na kterém tedy náš odbor velmi úzce spolupracuje, půjde vypořádat a dostane se co nejdříve do takové legislativní podoby, aby byl schválen.
Uh-huh. Někdo může namítnout, že když je 400 registrovaných sociálních podniků, jestli je zákon potřeba, a doteď nebyl, že jo, doteď to nebylo potřeba, tak co bude ta přidaná hodnota toho zákona, co vlastně má zlepšit za úkol?
No, já bych možná odpověděla proti otázkou. Viděla jste Volhu?
Viděla.
Já jsem teda na to nemyslela úplně, ale jak jsem to říkala, tak jsem se začala vnitřně velmi smát.
A když se to dořekla, tak mě to docvaklo a ocenuju vtip.
Chtěla jsem se zeptat, jestli vám to přijde moc nebo málo, těch 400 podniků.
Vůbec si netroufám jako hodnotit. Jsou různý pohledy na to. Z pohledu lidí, kteří ty podniky vedou, tak mi to přijde moc, protože to je jejich nastavení a to obětavý životní styl, nebo aspoň ty, které znám, tak je to hodně a asi by bylo fajn, samozřejmě, abych bylo víc, protože to je nedostatečné číslo, ale teď jsem si odpověděla já a děláte to dobře, mohla byste hrát taky v nějakém takovém seriálu, určitě vás brzo poptají.
No, já si právě myslím, že to není dost. Těch 400 podniků, které se hlásí k principům sociálního podnikání, si myslím, že je vlastně relativně nízké číslo, bohužel, protože si myslím, že ten potenciál v České republice pro vznik a nějaké udržení sociálních podniků je mnohem větší. A my si právě slibujeme od nového zákona, že podpoří nově vznikající podniky a dá jim nástroje, které je budou motivovat pro to, aby se k těm principům sociálního podnikání, o kterých jsme tady před chvilkou mluvili, aby se k něm přihlásili.
Pokud bude schválen zákon, nebo až bude schválen zákon, tak jaký jsou ještě další možnosti nebo jako podpory sociálních podnikatelů, nebo ještě jinak, jakou roli by měl hrát stát v podpoře sociálních podnikatelů, nebo jestli by vůbec měl hrát, protože jsou různý názory, že?
Já si myslím, že nejdůležitější je taková velice soft věc, a to je to uvědomění státu a jeho jako velmi jasná deklarace směrem ven, že o ně stojíme. Sociální podnikatelé, vážíme si vás, stojíme o vás a zde máte několik možností, jak vám pomoct, ale myslím si, že ta hlavní funkce je právě ta deklaratorní. Stejně tak, jako je to u jiných nástrojů politik, obecně o přístupu státu třeba k podnikatelům, tak stejně tak u těch sociálních podnikatelů je nejdůležitější právě to, ta jakási jako hřejivá myšlenka, že ten stát si jich váží, což mi docela, musím říct, v minulosti chybělo.
Jako statu vítání.
A je tu vaše místo, vážíme se vás a chceme vám nastavovat takové podmínky, aby se vám to vůbec vyplatilo se dobrovolně sdírat z kůže a psychicky se ničit v velmi často ve složitých situacích v regionech, které v podstatě v tuto chvíli nevždy jsou schopní oceňovat tu ohromnou práci, kterou tam ti jedinci do toho dávají.
To jste narazila na jedno téma a to je jako ohrožení vyhořením u těch lidí, kteří jsou ve vedení sociálních podniků, které vzešlo z dotazníkového šetření, které provedlo ministerstvo. Loni na podzim bylo publikováno na konferenci o sociálním podnikání a tam právě víc než 80% lidí ve vedení uvádělo, že jako jsou ohroženi významně vyhořením. Pracujete i s tím, jak reagovat na tyhle ty jejich potřeby, nebo spíš jako preventivně?
My jsme právě s tím cílem ten dotazník tenkrát udělali a chtěli jsme vědět, jaká jsou reálná ta hlavní úskalí sociálních podnikatelů v Česku. A musím říct, že i nás to vysoké číslo velmi překvapilo. A právě ten dotazník sloužil jako jeden ze vstupů do toho nového projektu RESP, o kterém jsem už mluvila. A v rámci něj budeme právě připravovat mimochodem i semináře pro vedoucí pracovníky sociálních podniků, jak tedy zcela nevyhořet, nebo alespoň neschořet. Ale já bych k tomu ještě dodala, já si myslím, že s tím má zkušenost spousta posluchačů obecně s vyhořením a s nějakou work-life balance problematikou, protože si myslím, že ať už člověk pracuje v nevládním sektoru nebo v biznise nebo ve státním sektoru, tak to vyhoření zažíváme v podstatě v průběhu té kariéry všichni nějakým způsobem a musíme se to snažit preventovat. U těch sociálních podniků tam je prostě podle mě nejvyšší nebo největší to úskalí to, že se jedná jak o ten tvrdý biznis, tak ale o v podstatě takovou tu touhu zlepšovat svět a život, tak jak to vidíme u pracovníků v nevládkách. A když se vám to spojí dohromady, tyhle dva stresy, tak jsou ti lidi opravdu ohroženější než třeba mý bývalí kolegové z nevládních organizací. Včetně mě jsme s tím bojovali dnes a denně. Protože máte pocit, že ta hora je tak vysoká, že prostě na ní nedokážete vylézt.
Já jsem dlouho žila v přesvědčení, že vyhořet se dá jenom když jako stresem, že to je, a když člověk dělá něco, co ho nebaví, ale naopak velmi rychle se dá vyhořet i tím, co ho baví a právě, že to může být mnohem nebezpečnější, protože si pořád říkáte, dělám to, co mě baví, že jo. Já ještě bych se vrátila k tomu zákonu o sociálním podnikání. Mohla byste zmínit něco, co se jako výrazně třeba zjednoduší, až bude v platnosti, nebo jako bude to nějak lehčí pro podnikatele, třeba registrace, nebo jak to pocítíme?
No, lehčí vzhledem k tomu, že teď žádná registrace není, tak to vám bohužel slíbit nemůžu, že se to zjednoduší, protože registrace je plánována a spíš tedy se bude muset ten podnik obrnit tím nějakou mírou trpělivosti, protože právě tou registrací bude muset projít každý podnik, který bude se chtít stát tím registrovaným sociálním podnikem. Na druhou stranu ta registrace jej potom bude opravňovat k tomu, aby si sáhl ten podnik na to nejdůležitější. A to jsou buď tedy přímé zdroje, anebo například nějaké slevy na daních, slevy na sociálním a zdravotním pojištění pro zaměstnance. A to si myslím, že se opravdu ta registrace vyplatí, protože my do budoucna samozřejmě ten institut sociálního podnikání budeme chtít jak si rozšiřovat, samozřejmě v závislosti na našich možnostech, taky rozpočtových, právě proto, abychom motivovali sociální podniky a pomohli jim v tom, co pro nás jako pro rezort je nejdůležitější, a to je integrace na trh práce.
Uhum. Takže vlastně ti prověření, co projdou to registrací, dejme tomu i docela náročnou, tak pak budou mít tyhle ty jako možnosti čerpání.
Já tedy pevně doufám, tam ještě není nastaven ten mechanismus naprosto přesný se lhůtami. To se bude potom, až budeme vidět, jaká je ta finální podoba legislativy, tak na to bude navazovat metodická práce mých kolegů, kteří budou potom přímo definovat ten proces té registrace. Ale pevně doufám, že to nebude nic zase tak náročného. Těch registrací už nyní například i podnikatelé dělají velkou spoustu. Budeme se snažit o to, aby to bylo co nejvíce digitalizované a co nejméně náročné. Právě například nějakým automatickým načítáním z ostatních rejstříků. A to, co by mělo být na konci, je právě ta určitá výhoda proti ostatním, dejme tomu neregistrovaným podnikům, tedy nesociálním, tedy podnikům na otevřeném trhu. A to, co jsem zmiňovala a to, co mi přijde nejdůležitější, tak to jsou právě zmiňované slevy na daních a na sociálním a zdravotním pojištění případně.
Jedním z argumentů, proč mít zákon o sociálním podnikání, je i to, že to mají hodně okolních zemí. Vy poměrně dost pracovně cestujete, vystupujete na konferencích, naposledy myslím v Portu, jestli si to dobře pamatuju. A nevím, jestli máte tohle vědomí o tom, jaká je tam situace se sociálním podnikáním, ale pokud ano, tak co třeba bychom se tady mohli přiučit a nějak se inspirovat těma jakýma trendama, nebo prostě co nám tady chybí, nebo naopak, čím bychom my mohli inspirovat?
Zrovna tady jste zmínila to Porto. Ono Portugalsko je obecně třeba i se Španělskem velmi známé tím, tu ohromnou inkluzivitou. Ať už je to, oni v podstatě jsou ale úplně v jiné situaci než my. Dlouhodobě bojují opravdu dlouhá léta až desetiletí s extrémně vysokou nezaměstnaností. A ono jaksi, já nechci být jízlivá, ale ono to ty politiky donutí v podstatě se o ten celkový ekosystém starat. U nás tím, jak je neustále nízká nezaměstnanost, tak a já už jsem o tom tady dnes mluvila, není to v očích těch policy makerů nebo těch politiků úplně ta nejvyšší meta právě proto, že ten problém není úplně vidět. On je jaksi skryt. S tím je spojená i ta celková, nebo ten celkový názor ve společnosti, která právě sociální podnikání úplně nezná. Takže tady my tomu říkáme ekosystém a právě celý ten projekt, který máme, se jmenuje rozvoj ekosystému sociálního podnikání, protože ten samotný ekosystém je mnohem širší než ty samotné podniky. To je právě i ta veřejnost, to jsou právě i ti politici. A například ve Španělsku nebo i ve Francii, tam už teď předminulý rok připravili dokonce druhý, daleko komplexnější zákon o sociálním podnikání. Tyto země si uvědomují, že je to opravdu naprosto svébytná a zásadní součást celé ekonomiky. Oni jdou mnohem dál než pouze do popisu a registrace sociálních podniků. A já doufám, že sociální podnikání v Česku se za nějakou dobu stane stejně tak svébytným a nepostradatelným aktérem v oblasti zaměstnanosti a nejen tedy takovou zatím velmi malou složkou v tom celém ekosystému. Možná ještě nutno k tomu říct, v září minulý rok proběhla velká konference na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci českého předsednictví. A nutno říct, že to, co z toho vyplynulo v podstatě, je ještě jedna taková česká jedno české specifikum, a to je právě ten chráněný trh práce, který je zde oproti těm zemím, o kterých jsem mluvila, mnohem širší, respektive vůbec existuje. Tam oni, jakmile se řekne sociální podnikání, tak právě mají na mysli i právě ten chráněný trh, který ale my zase máme velmi široký a řekla bych velmi štědrý. Takže je nutné jej brát v podstatě také v potaz, když se povídá o začleňování osob se zdravotním postižením na trh práce.
Takže to může být ten důvod, proč jsou ta čísla taková zkreslená vlastně v té nezaměstnanosti.
Přesně tak.
To je zajímavý. Chci se zeptat, už dvakrát jste zmínila, že politici to vlastně nevnímají jako úplně akutní věc k řešení nebo něco, čemu by se museli věnovat. Jak třeba tenhle ten projekt RESP, jak jste o něm mluvila, s tím pracuje, nebo jak pomáhá tomu, aby to bylo víc v pozornosti lidí, veřejnosti, ale i třeba politického zastoupení?
My žijeme v dost vizuální době a v dost zkratkovité době, takže spíše než vydávání nějakých dlouhosáhlých publikací je pro nás důležité, abychom uměli operovat na sociálních sítích například. Myslím si, že i tyto podcasty jsou velmi zajímavým způsobem, jak se dostat k nějakému publiku lidí. A samozřejmě politici jsou obraz společnosti. Já věřím tomu, že pokud společnost se naučí o sociálním podnikání v nějakém bližším detailu a bude jim to připadat důležité pro součást nebo pro prostředí, ve kterém žijí, tak se na to začnou ptát i politiků, jakým způsobem podporují sociální podnikání a vůbec nějaký odpovědný přístup k zaměstnancům, kteří mají nějaký třeba handicap nebo nějakou speciální potřebu. Takže já si myslím, že musíme působit opravdu úplně na všechny složky obyvatel a širokou veřejnost a politici v podstatě ten trend zachytí v tom průběhu. Nicméně, abych ocenila politiky, je mnoho političek a politiků, kteří už dnes sociální podnikání velmi, bych řekla, dobře reprezentují a podporují. A určitě jim patří dík za to, že díky nim se dostává sociální podnikání i do veřejného prostoru přes média například.
Když by se někdo chtěl dozvědět o sociálním podnikání něco víc, jsou tam nějaké možnosti v rámci projektu?
Určitě v rámci projektu, jak jsem již říkala, tak máme několik sociálních sítí, na kterých operujeme. Kromě Facebooku je to například i LinkedIn. A máme webovou stránku českesociálnípodnikání.cz. Máme kromě toho i právě podcastové platformy, kde nás najdete, a v rámci jedné z nejdůležitějších aktivit projektu zřizujeme takzvané S-pointy. Jsou to centra v regionech na podporu sociálního podnikání a ty v ideálním případě plánujeme do budoucna otevřít ve všech regionech. Zatím jsme v rámci současného projektu otevřeli S-Point v Praze, v Ústí nad Labem a doufám, že co nejdříve budeme tu síť rozšiřovat. Možná o tom S-Pointu několik slov. Mohou sem přijít stávající podnikatelé sociální, kteří třeba potřebují radu, ale mohou se sem přijít podívat i například studenti nebo nějací podnikatelé občané, kteří zatím jenom uvažují o založení sociálního podniku, stejně tak, jako je velmi otevřen pro například lokálně působící politiky, starosty, kteří by třeba chtěli víc informací nebo třeba uvažují o založení sociálního podniku na úrovni obcí.
Máte teď trošku osobnější otázka? Máte sama nějaký oblíbený sociální podnik? Nebo kam třeba chodíte? Nebo zboží, odkud se objednáváte?
My máme mimochodem přímo v budově MPSV sociální podnik nebo jednu odnož jednoho sociálního podniku, který nám výborně vaří polední meníčka, tak chodím samozřejmě jíst i do tohoto bufetu, který je právě i sociálním podnikem. Pracuju v Praze, nebydlím v Praze, bydlím ve Středočeském kraji. Myslím si, že u sociálního podniku je hodně důležitý ten aspekt té regionality a toho, abych tak řekla, rozkvětu na územní úrovni, jo, na té lokální úrovni toho vůbec toho společenství, té komunity. A ten komunitní aspekt mi přijde hodně důležitý. Takže já se v místě bydliště snažím podporovat sociální podniky tím, že do nich chodím, že od nich nakupuju zboží. Snažím se samozřejmě propagovat i na sociálních sítích různé akce, které tyto podniky pořádají. A myslím si, že je hodně důležité, aby my jako občani, jako klienti těch služeb jsme se ty podniky snažili podporovat. Protože samozřejmě je to biznis a oni potřebují vydělávat peníze.
Uhum. A už jenom poslední otázka, co byste jim popřála právě těm lidem, co jsou ve vedení nebo prostě všem, co jsou v sociálních podnicích?
Tak kromě toho, abych jim moc přála, aby nevyhořeli a pracovali dál na realizaci těch předsevzetí, které si dali, když sociální podniky zakládali, tak určitě, aby měli podporu ze strany státu, abychom jim byli schopni poskytnout prostředí podnikatelské, které jim bude nápomocno k tomu, aby mohli ty své bohulibé činnosti provozovat dál. No a taky jim přeju hodně spokojených zákazníků právě proto, aby o jejich služby byl zájem a přeju jim taky otevřené hlavy, aby určitě následovali nové a moderní trendy, které se neustále mění. To znamená, že se ti lidé musí kromě i té své činnosti i vzdělávat a vlastně pracovat i na tom svém podniku, aby udržel ten vysoký rytmus, který prostě v dnešní době hold musíme nějak udržet všichni. Takže
být udržitelní.
Musí být udržitelní, ano. I vně, i uvnitř. Tak to bych jim moc přála.
To je moc krásný přání, já se k němu přidávám. Ano, děkuji vám za čas, který jste nám věnovala a držím palce ve vašem odvětví a odboru, to je, záleží na tom, jak to nazveme, a doufejme, že se to promítne taky v kvalitě života sociálních podnikatelů a podnikatelek.
Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.